Magala na kamte kesa kajur walda kristana ararawak ayyu addunya kesa tisambata davre bari amanton lakob sane dutan torak abachudan walda sen uraf yero yali gora nitti wal ibo umamen namon ni madawun ipsamejira. Kanarrati lubbu nam tokko dabru wajir na genya bulchi sa magala na kamtef maddeno hospitala ipsanijiru. Jalla nituk indesi.
Jiraatan aana jimma gannati magala harato obbo Tasfaye Tamrat akkas jechuun haala ture ibseera.
Sabbata kidaamee wadda araaraa deemu ture saayitorbaan irra qabanne irra baay'ee jira uummanni wajjiigu jammare. Saawwadaan oomisha jechuun waan fuulduratti qabatee deemu kana waardiyyaan wadda araaraa qabanii fi jedhee dhukaasa qabanii ayyaan kan dhukaasii booddee dhiirri qabataan musu deebi'aa jiru hin jirre. Namoonni achi ture caffinaa namoonni waayee wal fuudhatanii namoonni sadii wayii dhufanii waardiyyaan wadda araaraa sadan sana lafaa kaasii namoonni sun akka lafaa kaa'anii booddee immoo humni addaa ofiidha. Jayyuu naan matti dhufa godhaabbacha jirtu meeshaan qaamte dhufte warra dhufaniif namni naa kaasu dhabee fi kun kaasatu.
Eenyu maqaan ishee?
Asteer Aliyyi.
Asteer Aliyyi umrii ishee meeqa? Gama kaaniin hojjetaa waldaa araara waaqayyoo ta'uu isaanii kan ibsanii fi maqaan isaanii garuu dhoksaatti akka qabamuuf kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti.
Uummanni humnumaa nolseennaa yaada akkasii jiru. Kanaaf yeroo humni poolisii dhufee isaan tasgabbeessuu yaadutti uummanni ittuma caale. Kanaaf humni poolisii kun immoo dadhabee ittisa biyyaa kana waammatee isaaniin naaf tasgabbeessaa yeroo jirutti uummanni tasgabbaa'utti jennaan kan xiqqoo walii galteemuu immoo dadhabame jechuudha. Kanaaf dhugee ture nama tokko turu kutamee ture yeroo sana gara mana yaalaatti fuudhanii deemanii erga mana yaalaatti booda waaree booda jechuudha abbaa meeshaa dhukaasaa rukutan garuma waldaa haraatti fidanii fayyanii ammallee lubbuudhaan jiru jechuudha. Rukutaman sunis dhufanii fayyanii ba'an sa'aatii waaree booda isaa malees gara namni shanii miidhamee ture isaanis walumaa gala waaree booda fayyanii madeeman namni amma kanatti kan du'e tokko jiru hin jiru jechuudha. Sa'aatiinitti galanii tajaajila mana tu hin ga'in humnaanidha uummanni galee iddoo qabatee hin ta'a malee kan jedhe uummatatu xiqqoo seera cabse malee waldaan dhimma kana guutuuf hin qabdu turte.
Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamaan humna addaan magaalaa Naqamtee Komaandar Girmaa Abdiisaa nama ajjeefame miti rasaasni iyyuu hin dhukaane jedhan.
Kan nuti beeknu waldaa araaraa magaalaa Naqamtee sagantaa waaqeffannaa qabu turani garama itti argamu halkan isaa fi sagaleen booda kan uummanni itti yaa'ii jalqabe. Haaluma kanaan namni baay'eetu waldaa kana rakkoodhaaf deemaa ture. Haaraan immoo baay'inarraa ka'ee. Inni waldaa sanaatiif daajilli namaa baay'ee wal jiru dhufeessa waldaa wal jiru qubtuu adda addaa ture kana wal jiru qubtuu keessatti immoo wal guguddisuu waan adda addaa kana kalate malee wanti kana wanti dhalate hin jiru. Poolisootatu naannoo kana haala kabachiisaa ture wanti humna poolisiiti ol ta'ee rasaasa dhukaasisiis hin turre qaama waldaa sana sanarraa qulqulleeffachuu hin dandeessu qaama haala keenyaatiin tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Rasaasni nama rukutee nama jeessa hin jiru namni wal jiru dhaama dirreetti jijjigee nama dadhabaa nama dhukkubsataa.
Odeeffannoo dabalataa barbaacha garatti gaafatamaa nageenyaa fi bulchiisa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waggaariitti bilbileen ture akkas jedhu.
Waldaa Araaraatti waaqeffannaa qabu turanii isaanii durumaan waggaa waggaatti jala bultii ayyaana qilleetiin wal qabate uummata naannoo waamanii achitti waaqeffannaa geggeessu sagantaa galateeffannaa garaagaraa geggeessu isadha sagantaan ture. Sagantaa sanarratti rakkoon ture humni namaa bal'inaan kan isaan eeganii olitti kan baay'ina waldaan sun keessummeessuu dandeessu olittidha kan inni itti dhufee jiru. Isa kana keessummeessuu dadhabuudhaan baay'inni namaa walitti baay'atee darabee wal saamuudhaaf utuu wal dhidhiibanii walirra ba'ee miidhamee kan jedhudha kan gabaasa nuyi qabnu. Mana yaalaarraas odeeffannoo qabnuun kan lubbuun darbameera jedhamee dhageenyee jirru nama tokko qofaadha. Namni sadan tokko madaanii achi galanii yookiin akka miidhamu ta'anii dhidhiittaa sanaanii isaan mana yaalaa galanii mana yaalaatii ba'anii waldaaruma sanatti deebi'anii akka isaanii galateeffachaa taasifachaa turan waldaaruma sanarraayyuu eeruun nu ga'aa ture.
Namni du'ee sabnu maal taajjeessa?
irra deemameeti kan jedhutu jira. Namni baa'inaani yeroo darabee wal saamu sana wal kuffisanii irra deemanii du'eeraa kan jedhutu jira odeeffannoo qabnuun. Humni nageenyaa poolisiin nuuna eeguu kan jedhuun humni muraasni naannoo sana balbalaa boroodhaan isaaniin eegaa turanii nageenyuma uummataa sana. Kanaafi humni sun immoo isaaniin eeguuf nageenya uummataa nageenya hawaasaa eeguu dhaabbate malee hawaasatti dhukaasuufis hin baane hawaasattis hin dhukaafne isa kana jechuudha kan ture malee hawaasatti wanta dhukaafamuuf hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Misgaanuu humni nageenyaa yookiin poolisiin duruu akkasuma eegamoo kun waan haaraadha.
Ilaa yeroo uummanni bal'inaan sagantaa idileetiin olitti bal'inaan ba'u qaamuma waldaa sanatu gaafata. Waldaan kamiyyuu yeroo gaafatu deeggarsa nageenyaa nuu godha. Humna idilee duraan keessummeessuun olitti keessummeessinaa yeroo jedhan waldaa sana keessa seenuu odoon ta'in haala nageenya hawaasanaa bakkeerraan to'achaa turanii kun immoo gaaffiidhuma isaanii irrattidha kan haala kanaan deemama jechuudha.
Hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee keessatti ogeessa baqaqsanii yaaluu kata'an Dr. Mirreessaa Bantii kaniin ofii koo wal'aaneen alatti kan doktoroota warra biraan ilaalaman quban qabu jedhanii.
Qaqqabee kanarra ni jedha. Namootuma warra opereeshinii nama lamaan tokkoon gasheera. Namootuma warra opereeshinii lamaan galchifana yaalee isheen tokko yeroo kana jedhattee galtee tokko immoo jaartiin tokko siisaa jirti. Kan kanarraan doktoroota warra biraatu yaaleera. Meeqa akka ta'ellee isaantu beeka beektaan waan isaan natti dabarsanan jedha waan ta'eef meeqa akka yaalame meeqa akka miidhamee dhufellee isaantu beeka warra kabbaadii ta'ee opereeshinii galambichaara. Jaartiin isheen ammayyuu ciisaa jirti. Dhagaarratti kufeen eeggan dhagaarratti kufeen immoo namatu narra yaa'ee jette isheen dhagaatu handhuura ishee keessa galeera beekta. Amma suphameetu kitaaba opereeshinii ciisaa jirti ammayyuu. Isa kabbaadii ta'ee opereeshinii galu bichaara kanani yaalaa ture jechuudha.
Kubsataan kaan isin baqaqsanii suphuun wal'aantanoo maaliin ta'ee jedhu.
Isheenis bukkee koorraa waan dawanni jedhee beekuun bukkee makootiin anuma sagalee meeshaa dhagee gasii sagalee meeshaa dhagee booda waan argutayyuun beekuutti isheen sababa kuusaa iskaayib gochuun dandeenye beekta kufuu bakkoon beeka malee waan argutayyuun beekuutti.
Yeroo baqaqsitaniin maal hubattan?
Baqaqsuun isa baqaqifattuudha malee. Baay'ee biliid waan gootu waan dhiigdu isa dhiigu sana dhaabuudha. Waanuma koo biliidhaan boccoqanii wayii isa foon kiyaa ba'u tokko jira miti. Waanuma narkuteyyuun beekuutti ammayyee intalli isheen fooyyee qabiyyeen galteetti manatti ammayyuu.
Madaa isaaniirraa gaafa ilaaltan kufaatiin fakkaata.
Wanni rakkaa amma karaa galuu fi karaa ba'u qaba miti meeshaa inni kaan silaa. Allamaan isaan kanaa garuu karuma tokkodha. Karuma tokkodha wanti gadi seenee midhaanii jedha yeroo hin jiru. Warra kaan immoo warra emergensii rafaa jiran koo beekachuu barbaade.
Namni an dubbise tokko haati manaa koo achitti isaan biratti duutee mataashee irra rukutamtee jedhu.
Inni na bira hin geenye gaafa. Andu'eeru tokko jiraa jedhanii warri doktoroonni warri ilaalee natti dabarse garuu gara du'aatti kan dhiyaate lubbuun immoo keessa jiru isa oolchuuf kiratii goona yeroo baay'ee nuti.
Medikaal daayireektara hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe milkoofne dhumarratti gara hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbileen medikaal daayireektara akka ta'an Dr. Amsaalu Taakkale namni gara keessan fidame jira jennaan.
Eeyyee nam tokko dhufeera miidhaan irra ga'es xiqqaa ture koonsaa mal lafa cabeen qabu ilaalamee yaala argatee deebi'eera nama tokko qofaatti beenu bira.
Maaliin miidhame?
Anitti miidhame dhiitiidha. Dhiitii maturra keessa gogaa masaa qofa anitti tuqe. Dhukasaa irra ture gogaa masaa kana miiccamee fi yaala argatee qoricha laallee fi gaafasuma manatti deebi'e.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaa.